Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Patterns of Distributed Systems ni Anmesh Joshi ay isang technical na aklat na nasa Addison Wesley Signature Series ni Martin Fowler. Inilalalahad nito ang 30 pattern na hinanggo mula sa paulit-ulit na solusyon sa mga kilalang open source system kabilang ang Kafka at Kubernetes. Layunin nitong tulayin ang agwat sa pagitan ng teorya ng distributed systems at ng aktual na kudigo na nagpapatakbo ng mga sistemang ginagamit sa cloud, data platform, messaging, at cluster management. Sa halip na ituring ang consensus, replication, at partitioning bilang puro matematikal na paksa. Inaayos ng aklat ang mga ito bilang mga problemang pang-implementasyon na may malinaw na konteksto, solusyon, at kapalit na trade-off. Gumagamit ito ng mga paliwanag, sequence diagram at mga halimbawang kodigo na kadalasang Java-like upang maipakita ang ugnayan ng mga node sa ilalim ng pagkaantala ng network, pagkasira ng proseso, at hindi eksaktong oras. Hindi ito simpleng gabay sa paggamit ng isang produkto. Isa itong mapa para maintindihan kung bakit kumikilos ang mga distributed service sa paraang nararanasan ng mga developer sa production. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, data replication at consensus para mapanatiling magkakatugma ang mga kopya ng data. Sentro ng aklat ang problema ng replication o paglalagay ng maraming kopya ng parehong data sa magkakaibang makina. Mahalaga ito para manatiling available ang serbisyo kapag may server na bumigay, ngunit nagdadala ito ng panganib na magkaiba ang laman ng bawat replika. Kapag sabay na may mga write request o may node na nahuhuli dahil sa network delay, hindi sapat ang simpleng pagkopya ng update. Kailangang may proseso para magkasundo ang mga node sa pagkakasunod-sunod ng mga pagbabago at sa kasalukuyang leader ng grupo. Dito inilalagay ng aklat ang mga building block na kaugnay ng consensus, kabilang ang mga ideyang ginagamit sa PACOS at RAF. Hindi nito ipinapakita ang consensus bilang isang hiwalay na algorithm na dapat kabisaduhin. Sa halip, ipinauunawa nito kung anong praktikal na problema ang nilulutas ng mga mekanismong tulad ng leader-follower, quorum, at maingat na paghawak ng mga mensahe. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang consistency ay may presyo. Maaring kailanganing maghintay ng kumpirmasyon mula sa iba pang node, at maaaring pansamantalang hindi tumanggap ng ilang operasyon habang may pagkabigo o paghahati ng network. Sa pamamagitan ng mga pattern, nakikita ng mambabasa na ang disenyo ng replication ay laging pagbalanse ng pagiging tama ng data availability at bilis ng pagtugon. Ikalawa, data partitioning at two-phase commit sa paghawak ng malalaking datos, tinutugunan din ng Patterns of Distributed Systems ang partitioning, ang paghahati ng data sa iba't ibang node upang lumaki ang kapasidad at maparami ang sabayang prosesong kayang gawin ng sistema. Kung ang replication ay tungkol sa maraming kopya ng isang set ng data, ang partitioning ay tungkol sa paghahati ng responsibilidad. Practical ito sa malalaking serbisyo dahil hindi kakayanin ng iisang makina ang lahat ng record, query, at write operation. Ngunit nagiging komplikado ang isang transaksyon kapag ang kailangan nitong baguhin ay nasa higit sa isang partition. Maaring matagumpay ang update sa isang bahagi ngunit mabigo sa iba at mag-iwan ng hindi magkakatugmang estado. Ipinaliliwanag ng aklat ang papel ng two-phase commit bilang isang paraan ng koordinasyon sa ganitong sitwasyon. Mayugto ng paghahanda kung saan tinitiyak kung handa ang mga kalahok at mayugto ng pinal na desisyon kung itutuloy o ibabasura ang transaksyon. Ang mahalagang aral ay hindi automatikong libreng solusyon ang ganitong protocol. Nagdadagdag ito ng komunikasyon at maaaring magdulot ng paghihintay kapag hindi makontak ang coordinator o isang kalahok. Dahil dito, hinihikayat ng patterns approach ang mambabasa na suriin kung talagang kailangan ang mahigpit na atomicity sa pagitan ng partition o kung maaaring idisenyo ang proseso upang mabawasan ang cross-partition coordination. Ikatlo, distributed time, logical timestamps at ang limitasyon ng mga orasan sa network, isa sa pinakamahirap ngunit mahalagang paksa sa aklat ay distributed time. Sa isang system na binubuo ng maraming makina, hindi ligtas ipagpalagay na ang oras sa bawat server ay eksaktong pareho. Maaring may clock skew, magkaibang bilis ng pagtakbo ng orasan at pagkaantala sa pagdating ng mensahe. Kaya kahit mas maagang nangyari ang isang event sa isang node, hindi laging sapat ang ordinaryong timestamp upang patunayan ang tamang pagkakasunod nito sa ibang node. Inilalagay ng aklat ang logical timestamps bilang pundasyong paraan upang kumatawan sa pagkakasunod ng mga pangyayari at makatulong sa versioning ng data. Ang focus ay hindi lamang sa oras bilang numero, kundi sa relasyon ng mga update, aling pagbabago ang nauna, alin ang sabay na maaaring nangyari, at paano magpapasya ang sistema kung may magkasalungat na write. Ang ganitong mga tanong ay mahalaga sa database, replication at conflict resolution. Binibigyang diin din ng usapan sa paligid ng aklat na ang mga teknolohiyang gaya ng TrueTime ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang problema ng clock synchronization. Gayunman, hindi ipinapakita ang physical na oras bilang mahimalang sagot. Ipinapakita nito na ang garantiya ng system ay nakasalalay sa kung anong uri ng oras at ordering ang mapagkakatiwalaan ng disenyo. Ika-apat, cluster management sa pamamagitan ng membership, heartbeat, failure detection at leadership. Hindi sapat na may maraming node ang isang distributed system. Kailangan din itong malaman kung sino-sino ang aktibong kalahok, kung sino ang hindi na tumutugon, at kung sino ang may otoridad na manguna sa ilang desisyon. Ang bahaging tungkol sa cluster management ay tumatalakay sa mga pattern para sa group membership, heartbeat, failure detection at leader election. Ang heartbeat ay regular na senyales na buhay pa ang isang node, ngunit ang kawalan nito ay hindi agad patunay na patay ang node. Posibleng mabagal lamang ang network, overloaded ang makina, o may pansamantalang problema sa ruta ng komunikasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang failure detection sa distributed system ay batay sa timeout at hinala, hindi sa ganap na katiyakan. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil maaaring magkamali ang cluster kung magpapalit ito ng leader ng masyadong mabilis o masyadong mabagal. Kapag mali ang koordinasyon, maaaring magkaroon ng dalawang node na parehong naniniwalang sila ang leader na pwedeng magdulot ng magkasalungat na write. Ipinapakita ng aklat na magkakaugnay ang mga pattern na ito. Ang leader-follower replication, lease, heartbeat, at quorum ay hindi mga independenteng feature na basta isinasaksak. May mga kondisyon at dependency ang bawat isa. Ito ang praktikal na halaga ng pag-aaral ng mga ito bilang magkakabit na solusyon sa mga normal na pagkabigo ng network at proseso. Panghuli, code-centric na patterns approach mula sa Kafka, Kubernetes, at iba pang aktual na sistema. Ang malinaw na kaibahan ng aklat ay ang paraan nitong magturo mula sa implementasyon. Nabuo ang mga pattern sa pag-aaral ng mga open source distributed system at sa paggawa ng mas maliliit na implementasyon upang makita ang paulit-ulit na building blocks. Dahil dito, hindi lamang sinasabi ng aklat na mahalaga ang replication, consensus o partitioning. Ipinapakita nito kung paano nagiging konkretong estado, mensahe, timeout at mga hakbang sa kodigo ang mga konseptong ito. Ang mga sequence diagram ay partikular na kapakipakinabang sa larangang ito. Dahil ang bug sa distributed system ay madalas na sa pagkakasunod ng interaksyon ng mga node, hindi lamang sa isang function. Ang Java, like na halimbawa, ay may limitasyon para sa mga hindi Java developer, ngunit ang layunin nito ay gawing masusuri ang mismong mekanismo, hindi magturo ng isang particular na framework. May ilang pattern na nangangailangan ng pag-unawa sa mga naunang pattern, kaya hindi ito ganap na aklat na pwedeng basahin ng random na walang paghahanda. Gayunman, ang cross-reference na ito ay sumasalamin sa tunay na katangian ng distributed systems, kung saan ang isang garantiyang tulad ng lease ay umaasa sa iba pang mekanismo ng leadership, communication at timing, para sa mambabasang humaharap sa codebase ng Kafka, Cassandra, Kubernetes o katulad na teknolohiya. Nagbibigay ang aklat ng bokabularyo at mental model para malaman kung ano ang hinahanap at bakit umiiral ang isang komplikadong bahagi ng disenyo. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang patterns of distributed systems para sa mga software developer, technical lead, data architect, at enterprise architect na gumagamit o nagsasama ng distributed service sa kanilang mga aplikasyon. Kabilang dito ang mga nagtatrabaho sa cloud storage, container orchestration, database, messaging, at mga platform na may maraming serbisyo. Kapaki-pakinabang din ito sa developer na hindi naman gagawa ng sariling database o Kafka-like platform, ngunit kailangan magdesisyon tungkol sa consistency, failover, partitioning, retries, at paghawak ng data sa production. Hindi ito pinakamadaling unang introduksyon sa distributed systems dahil mahalaga ang tiyaga sa mga detalyeng teknikal at sa ugnayan ng mga pattern. Ngunit para sa may batayang programming at system design, nagbibigay ito ng mas konkretong pag-unawa kaysa sa purong konseptual na paliwanag. Ang pangunahing pakinabang ay ang kakayahang magtanong ng mas tama ano ang mangyayari kapag may node na nawala, paano malalaman kung tunay na patay ito, kailan nagiging delikado ang sabay na write, at ano ang kapalit ng isang consistency guarantee. Naiiba ang aklat sa maraming katulad na pamagat dahil hindi ito nakasentro sa iisang produkto, cloud provider o formal na algorithm lamang. Inaayos nito ang aktual na mga solusyon bilang mga pattern na maaaring makilala sa iba't ibang codebase. Ang kombinasyon ng problem-solution framing, sequence diagram, at halimbawang kodigo ay tumutulong mag-ugnay ng teorya at implementasyon. Sa huli, mahalaga ito bilang gabay sa pag-unawa sa mga trade-off na likas sa mga sistemang kailangan gumana kahit may delay, pagkasira at hindi kumpletong impormasyon. Kung gusto mong sumuporta on Mesh Joshi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.